Pašlaik grāfa Pālēna stādītajā Ieceves parkā vēl ir diezgan kluss, pēkšķini tikai pīles. Bet jau pavisam drīz, kā katru pavasari, šeit atgriezīsies arī krauķi, kuru līgzdes koku galotnēs ir mērāmas simtos.
Kā te ir, kad viņi ir atgriezušies?
Te ir tā, viens mākonis uznāk, liels, milzīgs melns, un tu nevar saprast, kā viņi uzradušies ir pavasari.
Uz tiltiņu satieku vietējo iedzīvotāju Birutu.
Ātri reizēm jāpaskrien, kad tik skaties, jo tevis... Te jau mums gan tās līdzes paretināja nedaudz kaut kad pavasarī laikam šogad, bet mēs jau kaut kā iztiekam. Nē, nu viņi atgriežas, protams, jo viņam ir līdzes, viņi atgriežas. Mums ir jāpielāgojās laikam putniem, dzīvniekiem, kā saka.
Krauķis, kā ar vienu augošu problēmu, Iecevā sāka apzināties pirms gadiem sešiem, atceras domas priekšsēdētājs Aivars Mačeks.
Bet tā kolonija aug tiešām, kas ir ģeometriskā progresijā. Līgzdo viņi parkā, tur, kur ir galvenā gājēja plūsma uz visu interešu izglītību, teiksim tā. Tad Iecevas mūzikas mākslas skola, jauniešu centris, sociālā dienesta dienas centris, sporta skola un viens no bērndārziem. Problēma lielākā ir ne jau daļa tā, ka viņi tur ir. Problēma ir tā, ka tas ir troksnis mūžīgais. Tātad pavasaris, kad visi vēlās atvērt logus vaļā mājās, tad viņi sāk trokšņot jau trijos.
Mačeka uzskaitīto ligu saraksts ir garš. Krauķi noķēzīja zemi, izvazām izkastes, kāpuru meklējumos izkašņā zālājus.
Un tad riek viss izķeselēts ārā. Pagājušajā gadā mums bija pašā centrā pie pievinekļa, pie lielgabaliem, tiem, kas ir pie Luxfora. Tad viss tiek uzvarts augšā.
Cīniņš ar krauķiem līdz šim nav sekmējies. Esot izmēģinājuši gan lāzerus, gan putnu biedēkļus, gan pērnu saņēmuši, Dabas aizsardzības pārvaldes atļauj pie takām un ceļiem iznīcināt krauķa ligzdas.
Efekti bija tas, ka otrā dienā viņas gandrīz vai bija apakaļ.
Šogad ligzdu nīdēšanu cer sākt agrāk, bet Iecavas mērs atzīst, ka labprāt ķertos pie radikālākām metodēm, piemēram putnu šaušanas, ja likums vien to ļautu. Dabas aizsardzības pārvaldē gan tam stingri iebilst.
Nē, tāpēc, ka tam nav pamata. Kur ir pierādījumi, ka viņi patiešām ir milzīgs risks, ka viņi atnesīs putnu gripu vai kaut kas cits? Nu.
Pārvaldes pārstāve Sintija Martinsona ieteica vienkārši mācīties ar krauķiem sadzīvot.
Un tā kā jāmaina vairāk savu attieksmi, jo ja mēs gribam panākt to, lai putni tur noteikti neliks dot, nu, tad ir jānozāģē koks. Un es nezinu, vai tas ir tas, ko grib iedzīvotāji.
Bažās par putnu gripu aicinājumu Iecavas pašvaldībai risināt krauķu problēmu nesen nosūtījis arī novada lielākais darba devējs Baltikovo.
Mani sauc Toms Auškāps, esmu uzņēmuma gan valdes loceklis, gan komunikācijas un attīstības direktors. Tuvojas pavasars. Pavasars mums putkopiem ir... Liels draudz kā tāds nozarē, jo tas ir laiks, kad aktivizējās gājputni.
Latvija un Igaunija ir vienīgās divas valstis Eiropas Savienībā, ko joprojām nav skārusi putnu gripa. Un Baltikovo bažījis, ka netālu mītošā krauķa kolonija var būt pastiprināts draudz olu ražotājiem. Pēc pārtikas un veterinārā dienesta datiem slimo putnu statistikā Eiropā krauķu pašlaik nav. Tomēr tie, tāpat kā citi gājputni, var pārnēsāt putnu gripu.
Principā, ja kāds no šiem gājputniem vai krauķiem tiek atrasts, konstatēts ar putnu gripu slims kaut kur 3 km attālumā no mūsu fabrikas, mums var noteikt karantīnu. Un tas tiešām var atstāt iespaidu jau uz olu realizāciju, uz darbvietām un tā tālāk. Tāpēc vienkārši mēs esam katru gadu šo laiku esam proaktīvi, piesardzīgi un veicam visus nepieciešamos aktivitātes, lai mēs tā kā limitētu savus riskus.
Līdzās pašu uzstādītajām putnu atbaidīšanas ierīcēm Baltikovo aicinājas arī pašvaldību šogad saulēcīgāk novākt krauķu ligzdas pilsētā. Iecavas mērs gan teica, ka arī pats uzņēmums varētu nākt palīgā.
Nu, vai nu ar pacēlāju, vai nu finansiāli kaut kādā veidā, jo šī problēma jāatrisina kopā ir.
Par citām metodēm krauķu skaita samazināšanai Aivars Mačeks pagaidām izvairās runāt, bet noprotams, ka nestāsies ceļā, ja iedzīvotāji ķersies arī pie nepārāk legālām metodēm. Par lielām krauķu kolonijām regulāri tiek ziņots arī citās pilsētās Latvijas dienviddaļā, piemēram Bauskā un Saldū. Māra Rozenberga, Latvijas radio.